Við byrjum á tilkynningu frá blindrafélaginu. Andrés Stjarsson lést þann 27. júní síðastliðin. Hann var jarðsunginn í Kyrrþey. En öllum vinum og velunnurum Andrésar er boðið til minningarathafnar Andrés sem haldin verður í sal blindrafélagsins að Hamrahlíð 17 miðvikudaginn 8. júli klukkan 14. Flutt verða minningarorðum Andrés, leikinn verður tónlist og boðið verður upp á kaffiveitingar og eftir. Þar gefst við stöddum tækifæri til að rifja upp minningar sínar Andrés. Þetta er sem sagt á miðvikudaginn 8. júli klukkan 14. Minningarathöfn Andrés Stjarsson í Hamrahlíð 17.